Sveicināti klausītāji! Šajā rītā piedāvājam jūsu uzmanībai Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu šīs dienas tēma – laulība un ģimene, kopā priekos un kopā arī bēdās. Šodien raidījumā ģimeņu konsultanti Valde un Viesturs Reķi turpinās kopīgi uzsākto tēmu par ģimeni. Šoreiz cenšoties atrast atbildes uz mūsdienās aktuāliem jautājumiem, viņi ielūkosies Bībeles laika ģimenes piemērā. Šīs reizes tēma būs ciešanas. Ciešanas, kuras piemeklē ģimenes. Ciešanas, kuras var kļūt par realitāti ikviena cilvēka dzīvē. Savukārt, raidījuma sākumā piedāvājam reportāžu no kāda 7. Dienas adventistu Rīgas 5. Draudzes dzīvē interesanta notikuma – laulību iesvētīšanas ceremonijas jūras krastā. Ar jauno pāri iepazīstinās un to, kā tas notika, pastāstīs žurnāliste Guntra Ruško. Vēl tikai atklāsim, ka ierakstā būs dzirdama jūras šalkoņa un putnu balsis, bet pasākuma vadīšanu bija uzņēmies mācītājs Huldis Liepiņš.
Bībelē atklāsmes grāmatā lasām, ka Jēzus mīļais māceklis Jānis Patmosas salā redzot Dievu godību, 14. Nodaļas 2. Pantā raksta, un es dzirdēju balsi no debesīm. Tā bija kā lielu ūdeņu krākšana un kā stipra pērkona rūkšana. Šī balss, ko es dzirdēju, bija kā kad spēlētājs spēlē uz savām cītarām. Gada 23. Maijs Rīgas adventistu 5. draudzē nu jau kļuvis par neaizmirstamu datumu. Pirmo reizi draudzes vēsturē divi adventistu draudzes locekļi, ieklausoties Dievu varenajā balsī, vēlējās iesvētīt savu laulību Baltijas jūras līča krastmalā.
Lai vējš mums nenodarīt pār, tad mēs visu šeit darīsim saīsinātā veidā. Jo jūras šalkoņi ir kā daudz ūdeņu balss, un Bībelē sacīts, ka Dieva balss ir kā daudz ūdeņu balss.
Draudzes mācītājs Uldis Liepiņš pa maipuķītēm rotātu celiņu pieved jauno pāri pie jūras, neievērojot vēju un viļņu simfonijas cenšanos pārspēt atnācējus, lai pateiktos par Dieva mīlestības gatavību svētīt šo savienību.
Mēs pateiksimies Dievam. Mīlais mūžības Dievs, pateicamies, ka šeit varam stāvēt dabas krāšņumā. Apzinoties, ka tu esi gatavs svētīt Regīnu un Gerdu, svētīšos priekš savā žēlastības saulē Jēzus vārdā. Amen.
Regīnas un Gerda laulības dzīves ceļš iesācies pusmūžā un nu nodots Dieva žēlastībā un aizsardzībā. Tā saviem ģimenes un draudzes locekļiem tagad varēs apliecināt laulības iesvētīšanas dokumentu parādot jaunlaulātie. Un piebilstot, ka Latvija ir zeme, kurā var un vajag veidot stipras ģimenes ne pašiem savā spēkā, bet paļaujoties uz Dieva varenību, kā tas ir teikts 93. psalma 4. pantā. Bet varenāks par lielo ūdeņu krākšanu, varenāks par jūras bangām ir tas kungs savos debesu augstumos.
Un Dievs saka tā katram klātesošajam un jums abiem, es tev mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Un man kā vārdisība ir jums jāsaka, ka tā ir tiešām patiesība. Amen. Vai tu, Gerd, mīli savu izredzēto dzīves draugu Regīnu? Un vai tu solies par viņu rūpēties un gādāt? Aizstāvēt un stiprināt un palikt viņai uzticīt kā veselībā, kā slimībā, kā priekos, kā bēdā visu mūžu? Ja tu to vēlies un apsolies, tad saki jā.
Jā.
Vai tu, Regīna, mīli savu izredzēto dzīves draugu Gerdu? Un vai apsolies ar viņu dalīties visās dzīves nastās un pienākumos un gribi palikt uzticīt viņam visās dzīves laikā? Ja tu to vēlies un apsolies, tad saki savu jā!
Jā!
Nedzirdējām!
Jā! Jā!
Drīzkārš jā! Bet tas tā interesanti!
Dieva radītā dabas stihija pārklājas sirds balss pārvēršanos cilvēku balsīs, Atzīsti mani, un es pagodināšos tevī, domās ieskanās Dieva apsolījums. Es spirdzināšu tevi, jo es tev būšu kā dārza avots, dzīvo ūdeņu izteka, un kā strauti, kuri plūst no Libaona kalniem. Viena otrai klusībā apsola jaunlaulātos sirdsbalses.
Jo Dievs ir savienojis, jo mēs vienam cilvēkam nebūs šķiet.
Ir ierakstījusies atkal viena skaista lapus Rīgas piektās draudzes vēstures grāmatā. Draudzes locekļu brīnišķīgā paļaušanās Dieva prātam, kura varenību baudīja jau senās Izraēļu tautas, par ko lasām 135. psalmā Bībelē. Visu, ko tas kungs grib, to viņš izdara debesīs un virs zemes, jūrā un ūdeņu dzelmē. Šajā brīdī virs Liedaga, zilajās Baltijas debesīs, no austrumu puses parādās milzīgs sniegbaltu dejojošu kaiju bars. Paceļot acis uz debesīm, aizraujas elpa no redzamā skata, varbūt arī debesu grāmatas lapusēs pašlaik tikušas ierakstītas šī mirkļa dvēseļa notošanās. Vai tas ir apsveikums vai atgādinājums, vai abi kopā par Dieva godības atzīšanu, kā rakstvietā, par ko lasām Ecehiela grāmatas 43. Nodaļas 2. Pantā. Un redzi, Izraela Dieva godība parādījās pēkšņi no rīta puses, ar stipru troksni kā lielu ūdeņu krākšana, un zeme atmirdzēja no viņa godības.
Iesvētī 2004. Gada 23. Maijā. Mēs nododam sevišķu nozīmu dokumentu pašam Getam, kur ir apliecināts, ka viņa laulība ir.
I appreciate that all of you came here.
Paldies, ka jūs visi atnācāt, tas man ļoti dārgi.
To take part in this joyous occasion.
Paldies, ka jūs sevišķajā brīdī bijāt šeit un piedalījāties.
And I also like to thank those who took part in helping to make this happening.
Es gribu pateikties visiem, kas piedalījāties, lai tas vispār notiktu šeit.
And I hope you will enjoy this afternoon with us together.
Es ceru, ka jums būs jauki pēc tam šajā pēcpusdienā.
Mācītāja Ulga Liepiņa kalpošana Dievam ir pazemīga un daudzveidīga, jo arī draudzes locekļu baznīcas vadības vajadzības ir daudzveidīgas. Mēs esam viņu dzirdējuši, veidojot kristīgā radio raidījumus un vadot dievkalpojumus. Viņu gaida draudzes arī citviet Latvijā, bet tikko kā dzirdējām no angļu valodas tulkotos jaunā vīra Gerda Schönhofa pateicības vārdus. Paveroties Latvijas robežām, adventistu draudzes Latvijā sāk paplašināties ne tikai ar draudzes locekļiem no kaimiņiem austrumiem, bet no visas plašās pasaules draudzēm. Novēlam Uldim Liepiņam un viņa ģimenei Dieva svētības šajā rītā, jo Dieva mīlestība paceļ un vieno ikvienu savu bērnu, kura ceļa sākums un gals ir viņa plaukstās ierakstīts. Arī citās adventistu draudzēs Latvijā ir izveidojušās Dieva svētītas ģimenes, kurās brāļiem un māsnām Dieva prioritāte ir viņu stiprā klints un patvērums. Par Ināras un Laimoja Abrāmo ģimene no Siguldas cirdēsit jūlī 3. Sabata raidījumā ar Dievu palūdzu.
Mēs jau gribam vēl vienreiz Dievu lūgt. Mīļais debestārs, pateicos, ka tu biji ar mums. Pateicamies par šiem putniem, kas lidot ar mums. Atgādinot savus rūpes no augšējums par mums visiem. Svētīgi vien, kas šeit atnāc, ņem katru dzīvi savā pāziņā. Un dod mums to, kas mums katram visvairāk vajadzīgs. Tā vēlreiz par visu pateicamies un uzticam Regīnu un Gerdu tavām mīļajām rokām Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.
Dzirdējāt žurnālistes Guntras Ruško sagatavoto reportāžu par laulību iesvētīšanas pasākumu jūras krastā. Nevienmēr noteicošais laimīgai ģimenes dzīvei ir krāšņas ceremonijas, drīzāk gan apziņa par Dieva esamību un klātbūtni svētā solījuma došanas brīdī. Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Šajā nedēļā tika ziņots par traģisku notikumu kādas ģimenes dzīvē, kura pēkšņi un īsā laikā šķirās no sava 8 mēnešus mazā bērniņa. Notikuma sākotnēji netik draudīgu apstākļu pavēršanās tik traģiskā rezultātā neatstāja vienaldzīgu nevienu, kas par to dzirdēja. Un neveļus arī rodas jautājums, kāpēc tam tā vajadzēja notikt? Vai ir kāda atbilde vai mierinājums tiem, kas piedzīvo līdzīgas traģēdijas savā dzīvē? Šajā rītā savu atbildes variantu meklēs ģimeņu konsultanti Valda un Viesturs Reķi.
Sveicināt, cienījamie radio klausītāji!
Labrīt jūs mājās! Šajā raidījumā mēs vēlētos jūs uzrunāt par tēmu, kas jau ir izskanējis kādos iepriekšējos raidījumos – ģimene Bībelē. Un šajā rītā mēs esam izvēlējušies ģimeni, kuru piemeklēja krīze, problēmas, varētu teikt lielas bēdas. Un nereti jau dzīvē arī tā ir. Mēs neviens neizvēlamies ne bēdas, ne problēmas, ne arī krīzes situācijas, vismaz apzināti nē. Un tad ir jautājums, kāpēc? Kāpēc ar mani notiek tā un tā? Kāpēc vecākiem jāguld zemes klēpī viņu bērni? Kāpēc? Tie ir jautājumi, kuriem dažkārt nav atbildes. Bet tā ir dzīves realitāte. Un tagad par vienu šādu ģimeni.
Šajā dienā, kā jau Valdu sacīja, mēs runājam par kādu ģimeni Bībelē. Un vispirms man jāsaka, Dievu vārdā ir teikts par vienu šīs ģimenes personu, par vīru, ka šis vīrs bija viscildenākais visu austrumnieku vidū. Ļoti bagāts cilvēks, gan mantis, gan garīgi bagāts. Viņa vārds ir Ījāps, kā jūs jau droši vien nojautāt. Jo kur gan vēl runāt par kāpēc tas vai šis notiek mūsu dzīvēs? Ījāpa grāmata faktiski runā par Dievu taisnīgumu cilvēcisko ciešanu gaismā. Tur ir uzdot ļoti daudz jautājumi. Varbūt netik daudz atbildes, bet galvenās atbildes jau izkristalizējās. Ir runa par Ījābu kontekstā, kā ļaunā priekšā aizsargāt Dievu taisnīgumu. Un kā es sacīju, autors to izgaismo milzīgu cilvēku traģēdiju tādā gaismā, kur iesaistās dažādi līmeņi. Iesaistās gan šis cilvēks, ģimenes tēvs, Ījāps, gan arī pārējie ģimenes locekļi. Cits tiešā veidā, cits netieši. Tur iesaistās arī draugi, sabiedrība, jo šis jautājums ir dažādās kultūrās dažādi risināts, un arī šodien cilvēki mēģina risināt šo jautājumu, šo Teodosijas jautājumu Dievu taisnīgums cilvēku ciešana gaismā, kādēļ cilvēkam jācieš. Un, protams, ciešanas, jā, tas ir ģimenē, tas ir katram individuāli, tas ir sabiedrībā. Senatnē valdīja uzskats, ka tātad viss ir atkarīgs no cilvēka vainas pakāpes. Bet vai tā? Ījāpa grāmata parāda, ka ne viss ir atkarīgs no cilvēka vainas pakāpes, ka parādās vēl trešā persona. Tā stāv klāt arī Ījābam, viņa attiecībās ar Dievu, Ījābam viņa attiecībās ar ģimeni un mēģina izgaismot Dievu kā netaisnu, kā tādu, kas nespēja tik galā ar ļaunumu un kā tādu, kurš nespēja to atbildēt. Un tad Ijāba grāmatas noslēgums dod lielo atbildi.
Ijāba grāmatā ir minēta arī Ijāba sieva. Atklāt sakot, es domāju, ka viņai ir svarīga loma šajā traģēdijā, šajā krīzes situācijā. Bet varbūt atskatoties atpakaļ uz jau raksturoto situāciju, kāda bija Ūras kaldejā, tikai dažas sievietes bija tik privileģētas kā viņa. Viņu karaliskajā namā kalpoja daudz kalpu, kur gan sievieti to negribētu, un vēl viņa ģimene bija svētīta ar 7 dēliem un 3 meitām. Un mēs, lasot Bībeles tekstu, varam saprast, ka arī viņi bija bagāti, viņi bija materiāli svētīti, un viņi varēja atļauties lielas viesības kopā sanākšanas reizēs. Taču man gribētos teikt, ka šīs sievietes lielākā svētība bija viņas vīrs Ijāps, un jūs nepārklausījāties, arī vīrs un sieva viens otram var būt svētība. Taču, kā mēs lasām Ijāba grāmatā, ka viens aiz otra Ijāba ģimene piemeklēja dažādi smagi pārdzīvojumi un traģēdijas. Vispirms jau Ijāps pazaudēja visu savu bagātību. Vēl vairāk, ko jau šajā rītā es pieminēju, viņš zaudēja arī savus bērnus. Bērni visi tika iznīcināti šajās viesībās. Un viss, kas Ijabam bija palicis pāri, bija viņa sieva un 4 kalpi. Viesturs jau pieminēja, ka kāds cits visu to vēlējās panākt, darīt un arī izdarīja, un jāsaka, ka Sātans tiešām bija savu darbu padarījis, bet mērķi viņš nebija sasniedzis.
Es gribētu atgādināt un sacīt, ka šis ļaunais, jeb Sātans, kā viņš nosauks arī Dievu vārdā un kā valdi viņa minēja, ir ieinteresēts un mēģina tātad apsūdzēt Ijābu un sacīt, ka viss šī dievbība, viss šī labā ģimene, šī nodrošinātā ģimene ir tikai lūk rezultāts tam, ka Dievs ir piešķīris sevišķu labvēlību un mēģina rādīt, ka ja jau šo labvēlību atņem, tad Ijāps un viņa ģimene nemaz tik dievbīgi nebūtu. Tad viņi sākt kurnēt, tāpat kā pārējo tā dara, nebūt apmierināti ar apstākļiem. Un vai tas nav interesanti, ka bieži vien mēs arī tā skatāmies uz cilvēkiem un sakām, jā, nu tā svētība ir tādēļ, ka varbūt viņš iet uz dievnām, jeb varbūt ir kādu ziedojumu lielāku nolicis, bet vai tas ir tas īstais konteksts, vai tā ir tā realitāte?
Dievs norādīja uz Ijāba nemainīgo uzticību arī šādos smagos apstākļos, kad cilvēks zaudē visu iekrāto un mūžu laikā iegūto, taču Sātans nerimās. Protams, viņam tas nebija pa prātam, tas nebija viņa plāns, un viņš vēlējās nodarīt arī fizisku ļaunumu personīgi Ijābam, un te nu mēs varam teikt, vai tiešām šim cilvēkam jau nebija gana ciešanu, un tad nāca fiziskās sāpes, pārbaudījumi. Un vēl mēs Bībelē lasām, ka Dievs tam piekrita ar vienu noteikumu, ka Ijāba dzīvība netiks atņemta. Un Bībelē ir aprakstīts šī te slimība un viss tās norise, tā tiešām bija neciešam briesmīga un tā varēja novest cilvēku līdz neprātam.
Bieži vien cilvēki jautā, kādēļ tad Dievs piekrita un atļaut to, vai tad nebija vienkāršāk iznīcināt šo ienaidnieku, šo Sātanu, apklusināt viņus visiem laikiem un tad vairs nebūtu šo problēmu, viss tikt atrisināts, bet vai? Ar to jau neatrisinās problēmas, un Ijāba grāmata rāda, ka ar ļaunā apsūdzētā iznīcināšana nekas jau nebeidzas. Jautājumi jau paliek. Ir vajadzīga pestīšana, un tas ir, ko Dievs mēģina parādīt.
Taču šīm fiziskajām ciešanām sekoja visspēcīgākais trieciens, un šo triecienu Ijāba saņēma no savas sievas. Īsnībā viņa nostājās pret viņu. Sieviete, kura bija solījusies un kura bija arī to darījusi, atbalstot savu vīru, kā mēs to solām laulības solījumā, gan labās, gan sliktās dienās, gan pārticībā, gan nabadzībā, gan veselībā, gan slimībā. Un šis bija tas brīdis, kad bija visvairāk vajadzīgs atbalsts. Taču viņa nebija kopā ne domās, ne arī savā pārliecībām. Protams, viņai arī bija šī krīze, viņai nebija fiziskās ciešanas tādas kā slimība, kāda tā bija Ijābam, vai tad māte nepārdzīvoja savu bērnu bojāeju un visu pārējo, kas bija noticis, bet viņa saskatīja tikai vienu izeju – atteikt Dievam un izdarīt pašnāvību. Un viņu abu rīcības šajā brīdī bija pilnīgi pretrunīgas.
Dīvaini to dzirdēt, un tomēr tā ir realitāte, nevienmēr tuvākie cilvēki arī saprot ciešanas, nevienmēr to spēj novērtēt vai noskatīties līdz galam, ja saka labāk ātrāk aizeji, nemocies, atsaka Dievam, jo no tās tavas dievbijības jau nāk vienas vienīgas ciešanas. Dievbijība ir laba, kamēr tā nes labklājību, un tad, kad tā nenes labklājību, kad ienāk ciešanas, tad atsakies no tās. Kādēļ?
Ievs nešaubījās par Dievu, un Dievs viņam joprojām bija reāls, un viņš bija gatavs no Dieva saņemt gan labu, gan sliktu. Un tad mēs lasām Bībelē, ka situācija radikāli izmainījās. Vēl vairāk Ijābam un viņa sievai atkal piedzima 10 bērni, 7 dēli un 3 meitas. Un vēl ir teikts, ka viņu ganāmpulki tika atjaunot viņu īpašumi. Sātans šajā gadījumā bija zaudētājs un nenotika pēc viņa plāna. Kāpēc mēs izvēlējāmies šo te stāstu par ģimeni Bībelē? Ne jau tāpēc, ka viņiem dzīvē nebija problēma, ka viņiem nebija nekāda pārbaudījuma, nebija nekāda grūtība, bet tāpēc, ka viņi uzticējās Dievam. Un Dieva ceļi nav cilvēku ceļi, jo Dievs joprojām ir ieinteresēts mūsu ģimenēs, Dievs joprojām ir ieinteresēts cilvēku dzīvēs un viņu glābšanām.
Un, protams, šī labklājība un tas, ko Valdis sacīja, Dieva ieinteresētība ir vienmēr, bet labklājība un svētība nāca tad, kad Ijābs bija atzinis, ka ne jau kāda ļaunuma vai labuma dēļ Dievs svētība vai atņem svētību, bet bija atzinis, ka nevienmēr ir pareizi saprats Dievu. Arī mums vajadzētu tāpat kā Ijābām apsēsties un ieklausīties Dievu padomā. Mēs bieži runājam, nesaprotot lietas. Mēs bieži par Dievu varam teikt kā Ijābs, līdz šim es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par tevi. Tagad arī mana acis tevi ir skatījusi. Mums ir jāsastopas ar šo Dievu. Un tad, kad mēs nonākam pie šī Dievu, tad mēs varam teikt to pašu, ko Ijābs. Es atzīstu sevi par vainīgu, es nožēloju savu rīcību, es esmu gatavs sēdēt pīšļos un pelnos. Un tas kungs sacīja, nē, Ijāb, tu esi taisns. Un viņš lika arī citiem vērtēt Ijābu, un tas kungs novērsa Ijābu likteņu piemeklējumu un atjaunoja viņa agrāko labklājību, kad viņš bija aizlūdzis par saviem draugiem. Un tas kungs piešķīra Ijābam divkārt to, kas vien bija tam piederējis. Ijābs savās ciešanās nevis atkāpās no Dieva, bet vēl aizlūdz par tiem, kuri varbūt mēģināja viņu novērst no šīs kalpošanas Dievam. Viņš aizlūdz gan par saviem draugiem, gan par savu sievu un svētība. Svētība atkal atnāca šajā ģimenē, un tie varēja dzīvot tālāk laimīgi, jo Ijābs vēl dzīvoja daudzus gadus līdz sirmam vecumam, un viņi kā ģimene varēja priecāties par bērniem un par mazbērniem, kā teikts 42. Nodaļā Ijāba grāmatā tās izskaņā.
Dievam ir vērts uzticēties, un lai Dieva svētība ir jūsu mājās, jūsu ģimenēs un jūsu laulībā. Ar labu rītu!
Visu labu!
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu, 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. 7. dienas adventisti aicina ikvienu interesentu uz rīta dievkalpojumiem, kuri notiek šodien 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkoņa ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Dobelē, Gaismas ielā 9, Saldū, Brīvības ielā 20, Ventspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25 un 11:00 Aizputē, Kalvenes ielā 38A un Liepājā, Ulriha ielā 70. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs šajā rītā sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas, šajā pat laikā ar Dievu.